Arratsaldeon eta ongi etorri gaurko irratzaiora. Gu Aitor eta Eneko gara, LH6ako ikasleak.
Lehendabizi eskerrak eman nahi dizkiogu arraio irratiari eta baita gure gelako Marene, Malen eta Maialeneri gure irratzaioa aurrera eramaten laguntzeagaitik. Eta gehiago luzatu gabe, goazen astera!
Orain irratzaioari hasiera emateko lehenengo mailako Ainhoa eta Asier datoz beharko menua esatera. Aurrera neska mutilak.
Beharko menua esango dizuegu, ea zuen gustokoa den. Lehenengo platerako barruntxuriak egongo dira. Bigarren platerako landako tortilla eta tomatea, postrerako fruta, on egin.
Oso goxoa, eskerrik asko bioi. Jarraian bigarren mailako, Julen eta Zurine daude zain.
Pasaden egunean, kontatzen ari ziren ipuina jarraituko dute kontatzen. Ea nola jarraitzen duen ipuinak.
Orokieta zentrala, hemen kosmi bigarren espazioantziaren tripulazioa.
Aurrekoan bezala kuarentenan jarraitzen dugu eta ezin izan dugu berririk eman, baina bai ipuinarekin jarraitu.
Gogoratu Marten zirela eta erretzeko arrisku handia zutela. Bat batean hiru extralurtar azaldu ziren eta iratik esan ziren.
Kaixo, gu lurra planetan bizi gara. Eta baldak izuen on dagoen gure planeta, etxera bueltatu nahi dugu.
Bai, izarrak eramango zaituzte esan zuen extralurtarrak.
Berehala izarra agertu zen eta bere gainean igo ziren berriro. Eta lurrara iritsi ziren, izarra agurtu eta etxean aurkitu ziren.
Etxean ama eta aita zeuden, baina oso kezkatuak zeuden. Momentuan gertatutako guztia kontatu zieten, baina gurasoek ez zuten sinisten eta ipuin bat zela pentsatu zuten.
Ondoren, beraien logelara igo ziren eta eztabaidatzen hasi ziren.
Ez didate sinisten, ez da posible esan zuen irati azarre bizian.
Baina lasai, egon handitzen garenean liburu bat idatzi al izango dugu eta horrela denak jakingo dute gure historia, esan zuen Andonik lasaitu nahian.
Eta ala bazan, edo ez bazan, zar dadila kalabazan, eta atera dadila unibertsoko plazan. Agur!
Zein ipuin bikaina, mila esker bikote, bigarren mailako gure lagunen ipuina amaituta, abesti goxo batekin uzten zaituztegu. Ea gustokoa duzuen.
Ilargia uretan murgi hildu da, itxasarain txikien atera. Nuraren oskirriaren zirrara, ondarre pelaren algoa. Iluntzean uraren ezean, erraino baten argia. Hene maite biok jolasean, olatu zipriztin artean. Thank you. antolatu zipristin artean, iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ene maiten bion jolasean, olatu zipristin artean. Uretan murgildu da itxasaren txikien artera, uraren oskirriaren zirrara, ondarre epelaren alboa. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ene maiten diok jolasean, olatu zipristin artean. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ene maiten biok jolasean, olatu zipristin artean.
Orain, zein abesti polita, baina ez gehitezen entretenitu. Hirugarren mailako Adur eta Joritz zein daude eta. Adurrek eta Joritzek asmakizun bat eta esaera zahar bat esango dizkigute.
Kaixo, gu hiruagelako Joritz eta Adur gara. Asmakizun eta esaera zahar bat irakurriko dizkizuegu. Ea zuen guztako adiren, ernegon.
Asmakizuna. Gizoma nahiko lodia, erlojua baino beto dabil, goizean goiz jaiki oida eta oheratu iluntzan. Berriro errepikatuko dizuegu. Gizoma nahiko lodia, erlojua baino beto dabil, goizean goiz jaiki oida eta oheratu iluntzan. Eguzkia.
Orain ezaira zarrak. Martxoa bildatxoa bezala sartzen bada, otxoa bezala irteten da. Zer esan nahi duen? Negua eta udaberriaren artean kulunkan aldakorra da martxoko giroa. Eguraldi gozarekin hasita ere, urrun egongo liteke oraindik udaberria.
Eskerrik asko Adur eta Joritz, zuen asmakizun eta esaera sar hauen gaitik. Jarraian Getarikoei eskaintzen diogun kanta bat jarriko dizuegu.
Getaria daukagu sarria gurtua, bateko ondartza da belteko portua. Azken urtetan indar galanta hartua.
Txako niña, txako niña, Getariko erregina.
Txako niña gartu du elkanon puestu, askorekin baitauka harreman estua. Maite degu beraien doai berezkua, barileko araia eta txako librezkua.
Txako linea, txako linea, Getariko erregina.
Mendialdea dauka mastigantzia,
ia. Zeregan urbiltzeko sortzen du antzia, ez da beti errezan erri jartzia. Txekolina, txekolina, getariko erregina. Tramposua noski, zeigarren tragolako kantuta besti. Hankasartu genuen zapatata guzti, freskatzera juan da leporaino busti. Txakolina, txakolina, getariko erregina. Estarako zegoen jarria, bakoitzak azezuen ere garria. Urtean batekoa ez da mingarria, gora getari jata txakolin berria. Txakolina, txakolina, getariko erregina.
Orain LH lauko Aritz eta Alex datoz. Kontatu digute lanbideen gaia lantzen ari direla, eta inkesta bat egin dutela. Ea zer emaitza jaso dituzten.
Kaixo, Guariz González eta Alex gara. Orain lanbideen proiektua ari gara buru belarri eta horren inguruan inkesta bat prestatu genuen, gure gurasoi pasatzeko. Aritz, prest dituzu inkestaren emaitzak?
Bai, noski.
Ea ba, esango diguzu gure gelako gurasoek zein sektorekoa egiten duten lan?
Ba, gure gelako 115%ek bigarren sektorean egiten dute. Eta aitei dagokionez 144%ek bigarren sektorean egiten dute lan. Eta 156%ek hirugarren sektorean.
Ikusten den moduan gure gelan ez dago inor lehengo sektorean lan egiten duenik. Guen Aritz, orain esango diguzu zenbat amek egiten dute lan txikitan pentsaten zuten lanbidean?
21 amaikak egiten duten lan txikitatik nahi zuten lanbidean 7 ez eta 3 ez dira gogoratzen. Aitei aldiz 7 txikitan pentsatzen zuten lanbidean 10 ez eta 6 ez dira gogoratzen.
Zuek pentsatzen duzue zer izan nahi duzue handitan, ea betetzen den. Bon Aritz, eta bukatzeko, esan diguzu gure gelako gurasoek astean zenbat ordu egiten duten lan.
Bai, gure gelako 4 amek 40 orduz aritzen dira lanean. Astean 10ek 40 baino gutxiago eta 7ek 40 baino gehiago. Aitei dagokionez 7ek 40 ordu astean. 10ek 40 baino gutxiago eta 6ek 40 baino gehiago.
Honekin bukatzen dugu gure inkesta emaitza azalpena. Urrengo arte.
Eskerrik asko Aritz eta Alex, zelan bikaina egin duzuen. Segidan guri asko gustatzen zaigun kanta bat jarriko dizuegu. Errepidean abestia. Igo volumena.
Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukatu rumaka, banoak aurkoa egun handiara. Talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa, aldiro, aldiro azkena. Venga ba, bagoaz, errepidean geldika itzakara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz, abesti berri bat idazteko da. Azkuko ez dugun ura, azkuko ez dugun. Estan eren txiste bat, tau hartzerako altxasu parean, zenbat putre zeruan. Txarrenari onena, esan du batek iko volumena, orain dikaz du esan azkenitza, eta atzean utzi dugu jainko paganoa. Periain, zaindu sakana, bazile bat, barre bat eta kolpe bat bueltan. Bagoaz, bagoaz, errepidean geldika itzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz, abesti berri bat idazekotan. Aztuko ez dugun ura, aztuko ez dugun ura. Superrituta, indartuta, bat egin dugu hemen. Bide lagunak, infernuan, zeruan baino lehen. Errepidean geldika itzak gara, leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz, abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura, aztuko ez dugun ura. Errepidean geldika itzak gara, leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz, abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura.
Bosgarren mailako Baruk eta Sara daude itxarotan. Barukek ETB-ko maratoiari buruz hitz egingo digu, eta Sarak bertsogintzari buruz. Ene, zenbat konturekin datuzten.
Gaur denok gara ETB maratoiaren kausa. Izan ere, 2020ko edizioa koronavirusa izango du ardatz. Eta aurtengo kanpaina COVID-19aren ikarkuntzarako dirua bilduko du. Gainera, joan den urtean bezala, gizartearen parte hortzea ainarri izango duen ekimen parte hortzailea jarri da martxan. Horren bidez, maratoi bat egiteko. Anima zaitezte eta parte hartu!
Beste behin, esan genuen bezala, bost mailan bertsolaritza egiten dugu. Eta ni orain, bertsolaritzaz hitz egitera nator. 2009 eta 1989ko bertsolari txapelketa nagusiaren finala Jon Lopategik irabazi zuen. 2009 eta 1995 Gipuzkoako bertsolari txapelketan Aitor Mendiluzek bere lehen txapela jantzi zuen. 2006an Xavier Paiak Bizkaiako bertsolari txapelketa irabazi zuen. 2016ko Bizkaiko bertsolari txapelketan Etxaun Lekuek jantzi zuen txapela. 2017ko bertsolari txapelketa nagusia Maialen Lujanbio izan zen irabazle. Bere bigarren txapela jantzi zuen. 2020 honetan bertsoaz baliatuko da. Ekimen parte hartzaile hori asmoa zera da euskal gizarte osoaren sentimendua islatuko duen pertso erraldoi bat sortzea. bertxokate itxura izango duena eta denok elkartuko gaituena.
Eskerrik asko Baruketa Sara, zenbat informazio eman duzuen. Burua pixkat erlajatzeko musikaren doinua kanta jarriko dizuegu.
Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua, musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Arteko loturan eragin dezala, gure barneko grinak konpondu ditzala, azaleko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua. Erabakian hitzesko aukera sorta, emozio sortzaile badugu alboan, musikaren doinua.
Bukatzeko gure gelako Dakota eta Carlos etorriko dira albiste batzuk kontatzera. Animo.
Ez ohikoko plazai autolatu dugu. Aurten Zarauzko koplazale elkarteak eta motxian bertso eskolak. Bost zarauztar ariko dira kantuan, baina ez da lehiarik. Zango, gaur jarriko ditute salgai zarerak putzulo gaztetxean. Urte bukatzen ari da eta zailtasun aurten ere zintzarik eta kanpain hotzak entzungo dira putzulo hon. Koplazele elkarten eta motxian bertze eskolak azaldu dutenez. Zaio berezi bat antoratu dute aurten. Eskoplaza. Txapelketa bihar abenduak 18 izango da. Ez ohiko formatuan. Ez da faserik ez da kanporatzerik izango. Beraz ez dira ohiko lehian ariko saioan parte hartu duten bertsolariak.
Dena den, oraingoan ere hainbat atal musikatu osatuko dituzue. Musikari eta bertsolarien artean bost zarauztarrek josiko dute josiko dute errimaz. Aurtengo saioa, Aimar Sarasuk, Aitor Urbietak, Inigo Mantzizidor, Mantxik, Oier Azpiburuak eta Uxue Alkortak gai jartzaile lanetan aldiz Uxune Airezagak jardungo du. Zazpiretan hasiko da biharko ezkopla txapelketa. Baina gaur, zazpiretan jarriko dute Salgai Sarrerak, Putzu Zulon. 6 eurotan erosia ahal izango da txartel bakoitzak, eta gehienez bi sarrera eskuratu ahal izango dira pertsonako. Antolatzaileek bestalde ohartarazi dute eduki mugatua izango dela eta entzunleek eserita gozatu beharko dutela emanaldi musikatuaz. Beraz, saio berezi hau ikusi nahi baduzue, lehenbailehen eskuratu zuen sarrerak. Animatu emanaldi berezi hau ikustera, primeran pasatuko duzu eta.
Mila esker Dakot eta Carlos, hemen bukatzen da gure irratzaioa, espero dugu, asko ikasi eta gustatu izana.
Hau izan da urteko azken irratzaioa. Gabon zoriontsuak opa dizkizuegu.
Orotarikoa, oro oro eta, fresko lasko.